15 časova.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Evo, u našoj današnjoj emisiji Kulturni krugovi govorit ćemo o nagradi Mali pečat, zatim o izložbi Kraljevina Srbija i Kraljevina Italija, izložbi Zorke Stevanović u galeriji Suluj, zatim o knjizi Branka Janjuševića Tiranin, o tribini Pravda za Handkea koja je održana u Udruženju književnika Srbije i čućete promociju CD-a, priču o promociji CD-a kod dva bela goluba. Ja vas pozivam da ostanete sa nama do kraja emisije. Kolektiv otvorila je svoju tradicionalnu godišnju izložbu Mala grafika pod imenom Čekajući Noevu barku u galerijskom prostoru Nikola Radošević u Beogradu. Dobitnik nagrade Mali pečat je Zoran Banović, a izložba koja je uvek kalendarski pozicionirana u praznične dane otvorena je do 18. januara. Prilog Tanja Živković.
Konkurs, izložba Mala grafika i nagrada Mali pečat predstavljaju još jedan način da se savremena grafička produkcija kreativno podstiče i profesionalno afirmiše. Deo tradicije grafičkog kolektiva, projekat Mala grafika, ukazuje na interaktivnu relaciju uspostavljenu između autora, njihove umetnosti i publike. Odziv umetnika novom konkursu potvrđuje krepku vitalnost koju je ova izložba održala tokom vremena. 137 autora i 282 rada, ističe predsjednik Upravnog odbora grafičkog kolektiva Branimir Karanović.
Ovo je bila teška godina za nas i, da ne kažem, dramatična, i gospođa Ljilja Činku je stavila jedan metaforični naslov ove izložbe i, da kažem, to mnogo govori. Međutim, imamo neke naznake da će se naša situacija, galerijski prostor, rešiti, tako da ne gubimo nadu, jednostavno radimo kao da je sve u redu. Mi moramo da izdržimo i ovu tešku godinu. Ja sam srećan i zadovoljan što mladi umetnici i mladi grafičari ne odustaju od grafike bez obzira na uslove koji nisu baš sjajni, i jednostavno ih pozivam da nastave tako i da će doći stvarno bolja vremena i da će na neki način proraditi i tržište tako da će imati i tu vrstu satisfakcije u budućnosti.
Žiri za nagradu Mali pečat u sastavu Katarina Zarić i Jasna Gulan Ružić jednoglasno je dodelio nagradu Zoranu Banoviću, rekao je predsjednik žirija Miroslav Karić.
Posle pažljivog pregledanja izložbe Mala grafika, ovogodišnja selekcija ocenjena je kao veoma uspešna. Žiri jednoglasno dodelio nagradu Mali pečat za 2019. godinu Zoranu Banoviću za grafiku Odjeci iz 2019. godine u tehnici Linorez. Oslanjajući se na svoju bazičnu rukopisnu ortografiju, Zoran Banović u svojim linorezima dinamičkih i vibratnih struktura poetizuje iluzionistička optička svojstva grafičkog polja koje stvara vizualni efekt elektronske slike. Sa odnegovanom osetljivošću za materializaciju likovne ideje, tehničkom tačnošću i duhovnom disciplinom, Banović potvrđuje veštinu u postizanju maksimalne čistote likovnog izraza. Kao autor, otvoren je ka iskustvima umetničke prakse 20. veka, posebno op arta. Njegovo stvaralaštvo, kao i nagrađeni rad, posjeduje neiscrpnu istraživačku radoznalost i neposredno su svedočanstvo da ne postoje anahroni mediji.
Nagrađeni autor Zoran Banović bio je sprečen da prisustvuje uručenju nagrade. Rođen je 1966. godine u Prijedoru. Završio je Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu. Dobitnik je više nagrada i priznanja. Profesor je na Akademiji umjetnosti u Banja Luci. Značajan stimulans ovom projektu daje također i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, koje i ove godine dodeljuje tri ravnopravne otkupne nagrade. Nagrađeni autori su Milica Bjelanović, Nikola Radosavljević i Sara Lazarević.
Tell everybody I'm fine, even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I feel such rapture and my comfort is so
'cause I feel everything so deeply when I'm not medicated. And so I said, I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive the sick industry. Nothing can give a brief like they do. Nothing can give me a break from this torture.
Povodom 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Italije u arhivu Srbije otvorena je izložba Kraljevina Srbija i Kraljevina Italija. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Miroslav Perišić, direktor arhiva Srbije, ističe da na izložbi preovlađuju dve teme, a to su kultura i rat.
Kultura spaja, međutim u primjeru srpsko-italijanskih odnosa i rat je spajao. Garibaldinci su italijanski dobrovoljci koji su učestvovali u Prvom srpskom turskom ratu u borbama 1876. godine i u onom drugom ratu koji je bio zapravo Prvi svjetski rat i koji je bio najkrvaviji, do tada najteži i nije bez razloga nazvan velikim. Taj rat je zbližio Italijane i Srbe i postoje brojna dokumenta koja svedoče o njihovoj međusobnoj solidarnosti. Tako da su srpski slikari, vajari, književnici, pisci, novinari odlazili u Italiju, neki od njih na studije, neki od njih na usavršavanje. Uglavnom su ih interesovali velika slikarska dela starih italijanskih majstora. Tu je bio Mališa Glišić, tu je bilo Nadežda Petrović, od tih naših poznatih slikara na izložbi imamo i jedno umetničko delo Mališe Glišića, predeo Smora. Petar Obovkić je bio brojni naši, znači, umetnici. S druge strane, Italijani su dolazili u Srbiju, dolazila je njihova opera, dolazilo je pozorište. Enrico Paci je bio izbor srpskog ministra građevine za izradu spomenika knezu Mihajlu u Beogradu.
Autori izložbe su Jelica Reljić, arhivski savjetnik, i Aleksandar Marković. Na izložbi je predstavljeno više od 200 eksponata, rekao je Aleksandar Marković.
Na ovoj izložbi predstavljena su dokumenta, prvenstveno najvećim delom iz arhiva Srbije, ali i iz drugih ustanova kojima smo istraživali. To su pre svega arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti, arhiv Jugoslavije, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, Narodna biblioteka, Matica Srpska, kao i gradski muzeji umetnosti i istorije grada Trsta. Tu su brojni dokumenta i fotografije koji svedoče o tim odnosima. Tu su imenovanja prvih diplomatskih predstavnika Srbije u Rimu, kao i imenovanja prvih italijanskih diplomatskih predstavnika u Beogradu. Zatim bilateralni sporazumi iz 1879. Tu su privremeni trgovinski ugovor, konvencija o ekstradiciji, konzularna konvencija, a iz 1907. imamo novi trgovinski ugovor kao i veterinarsku konvenciju između dve države. Zatim tu su dokumenta koja svedoče o podršci Italijana, italijanske elite i javnosti u srpskim ratovima za oslobođenje od Turaka 76. i 78. gde su brojni italijanski intelektualci se isticali u pridobijanju naklonosti javnog mnjenja za Srbiju i oslobađanje Srbije od osmanske vlasti, za koje su mnogi dobili odlikovanja, a također Garibaldinci su sa jednim odredom učestvovali u tom ratu u borbama na Drini 1876.
Paola Cordone, direktorka Italijanskog instituta za kulturu, je svečano otvorila izložbu. A povodom godišnjice uspostavljanje diplomatskih odnosa Italije i Srbije, Arhiv Srbije je objavio i knjigu Kraljevina Srbija i Kraljevina Italija, priređivača Miroslava Perišića, Jelice Reljić i Aleksandra Markovića. Knjiga sadrži blizu 200 integralno objavljenih dokumenata sa dvojezičnim opisima dokumenata i uvodnom studijom.
Jedne noći, usred bombardovanja Beograda, sanjao sam kako su se sama otvorila ulazna vrata moje kuće. Kroz njih počeše da ulaze svi moji beogradski prijatelji. Pešci, novinari, konobari, vozači, taksisti, artisti i sportisti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rista Lazarova, pesnika, esejiste, kritičara i predsjednika Makedonskog PEN centra i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U galeriji Suluj sinoć je otvorena izložba Prinošenja. Ovo je ujedno i posljednja izložba iz ovogodišnjeg programa. Na otvaranju je bila Arijana Handan.
S obzirom na to da je završila dizajnersku školu preistorije umetnosti, njene slike podsjećaju na dizajn. Vrlo rano učila je ikonopis. Prvo je radila kopije, a manastiri u Srbiji i Makedoniji ostali su joj osnovna inspiracija. Ako malo više razmišljate o delima, nešto vas navodi da ona budu drugačije od originala, pa se publici baš zato dopadaju ove ikone, kaže autorka Zorka Stevanović.
Prosto vas opsedaju neke ideje, neka čuda i onda to morate da uradite. I uradite i to bude to. Sad da li je dobro, ne, nije dobro, to drugi procenjuju. Tehnike su različite, naravno. Znate kad kažu pravilo, to je kanon, tako mora, samo tako i prave fetiš od tih kanona, ne sme da se fiksira i tokom istorije znam da su i tehnike menjali, ne samo pigment, ne samo tempera, da možete da radite čime god. Ja sam uspela sada da promenim do te mere da sada meni kad dođu traži samo to nešto drugačije. Više se uklapa u njihov ambijent, u ovo savremeno društvo, pre nego ta neka klasična ikona. A i kad radite te kopije i te ikone koje navodno samo 5% morate menjati od originala, a originale i nemate fotografije živih originala, vi dođete do nekog zasićenja i nema tog duha. Ne osetite, ja bar nisam osjećala nešto što bi trebalo, nego idete, inspiraciju tražite, razmišljate, čitate.
Zorka Stevanović ikonu uvodi u savremeni život. Uspeva da oživi na drugačiji način naizgled podrazumevani religijski smisao lika srednjovekovne umetnosti, kaže istoričarka umetnosti Svetlana Jovičić.
Ovdje možete da vidite kako ona dekontekstualizuje kod Svetog Save, recimo, na primjer, ikonografiju srednjovekovnu. Ona zadržava morfološki i stilski lik Svetoga Save, ali okruženje mu menja. Ona menja kontekst slike, ali način na koji to radi. Ona zapravo reafirmiše staro srpsko slikarstvo time što koristi motive iz, da kažem, starog srpskog ili vizantijskog slikarstva. Ona njega reafirmiše i to su primjeri koje ovdje vidimo iz Studenice, iz Žiče, iz Dečana, sa Hilandara.
Autorka dugo nije izlagala, pa je trema bila prisutna jer se radi o nekoj vrsti retrospektive. Kustos galerije Suluj Mirjana Bajić ističe da Zorka Stevanović ima specifičan i prepoznatljiv stil.
Sama postavka je decentna, kakav je i rad Zorke Stevanović. Ima tu nežnih nekih objekata koji su nastali iz samih radova i samog crteža, kombinovani sa delovima ogledala. Jedan novi pristup slici religiozne ikonografije koje ona neguje godinama, koje je sa godinama sve suptilniji i decentniji i ide ka nekim duhovnim vodama. Sama ta bela pozadina, svetačke figure koje se pojavljuju ili samo ruke svete na toj pozadini koju ona neguje već godinama kao svoj prepoznatljivi stilski beleg. Znači oslobađanje ikone od svih tih naslaga, dekorativnosti, zlata, glorifikacije i uloženje u samu njenu duhovnu i filozofsku suštinu.
Bela pozadina slikama Zorke Stevanović daje utisak svedenog i dramatičnog u isto vreme. U galeriji Suluj postavka će trajati do 28. decembra.
Tried to be U Sava centru, Labudovo jezero sa internacionalnim baletskim zvezdama Anom Cigankovom i Konstantinom Alenom. 17. decembra u centru Sava. Učestvuju solisti ansambla baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Dobrodošli!
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Časova 29 minuta nastavljamo našu emisiju Kulturni krugovi prilogom o knjizi Tiranin Branka Janjuševića koja je predstavljena sinoć. On je nikšički pisac i ovom prilikom, dakle taj njegov novi roman predstavljen je, a slušamo prilog koleginice Nade Babić.
Ostavi ovu knjigu, nemoj da me mučiš. Tako započinje nova prozna knjiga Branka Janjuševića, u kojoj autor u 24 kratka poglavlja piše o postojanju, egzistenciji, društvu, umetnosti i književnosti. A čitaocu na samom početku sugeriše da od knjige odustane, jer strepi da li će on naći ključ za njeno razumevanje. Glavni junak je pisac, tiranin u preispitivanju svoga mesta i uloge u otuđenom svetu. To je ključna misao kojom se, kako kaže Janjušević, vodio pišući ovaj roman.
imao sam potrebu da razmišljam. Ta razarajuća i samorazarajuća misao dovela je do neke vrste čudnog junaka koji je opsednut samim sobom, međutim, ispod naše stvarnosti nalazi se prava stvarnost koja je njima nenormalna, što je govorio Dostojevski. Stvarnost je fantastičnija od ikakve fantazije. Tako sam i ja stigao do tih dubina. A ova knjiga dao sam joj ime dva dana prije nego što sam dao izdavaču. Ispostavilo se da je ona negde pokrila sadržaj, jer se radi o čovjeku koji nije tiranin stvarno, ali tiraniše i sebe sama i njegova misla je tiranska, jer hoće da njegova misla prodre u neko društvo u kome se nalazi, bilo gdje, da ona zadominira. Moj junak misli da je on najpametniji. Tako da da sve to što se dešava unutra, da ja to nekako relativizujem. Nije to ni bilo. Da dovedem malo i čitaoca u nedoumicu. Ako on šara na način da mene prepoznaje, on me ubija. I onda mu ja kažem, ostavi, ne muči.
Prethodni roman Branka Janjuševića, naslovljen ovako, izazvao je, podsjetimo, 84. godine veliku pažnju jugoslovenske književne javnosti. Našao se tada i u najužem izboru za Ninovu nagradu. Nova knjiga Tiranin koncipirana je tako da svaka stranica može stajati sama za sebe. Čućemo šta o tematskoj određenosti ovog romana kaže urednik Radomir Uljarević.
Ista rasprava je na dnevnom redu, dakle rasprava sa samim sobom, to je jedna tako žestoka, elementarna rasprava u kojoj on tiraniše sam sebe. U tom smislu je ta knjiga, vjerujem, vrlo neobična proza kakva se u nas ne piše, i ja mislim da je to jedna taj njegov tiranin je u stvari jedan novi ovovjekovni junak apsurda i nesumnjivo i stalno nas podsjeća u tekstu i van teksta na te slavne junake apsurda Jozefa K. ili Mersoa i tako dalje.
Po rečima književnog kritičara Želidraga Nikčevića, pisanje Branka Janjuševića je pisanje iz samog središta egzistencije, apsolutna posvećenost tekstu koji je svet.
Kad u ovakvim prilikama namjeramo da hvalimo nekog pisa, obično naborimo njegove naslove, nagrade, tiraže, neku atraktivnu temu, možda i neke političke konotacije ili tako nešto. Ovdje kod Branka Janjuševića ništa, ničega od toga nema, a ipak, po mom mišljenju, radi se o jednom od najoriginalnijih pisaca koje mi danas imamo i o knjizi njegovoj romanu Tiranin, koji je jedna od najboljih knjiga koju sam u posljednje vrijeme pročitao. Dakle, riječ je o jednoj dubokoj, meditativnoj, refleksivnoj, psihološkoj prozi o jednom običnom piscu koji šeta gradom, susreće se sa ljudima, razmišlja o životu i razmišlja o književnosti. Malo je knjiga danas kod nas koje na tako rafiniran način problematizuju sami smisao književnosti kao što to radi Branko Janjušević u njegovom izvanrednom romanu. Ja mislim da bi naša književna kritika i književna javnost morale da posvećuju mnogo više pažnje ovakvim pojavama, dakle mimo onih reklamiranih, atraktivnih, kažem, tema, naslova i autora, postoji živa, sadašnja, savremena književnost koja vraća nadu u visine i dubine naše umjetnosti uopšte.
Knjigu Tiranin Branka Janjuševića objavile su izdavačke kuće Štampar Makarije i Obotsko slovo.
Seen the well-to-do up on Lenox Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits are putting on the Ritz. And that's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me, and we'll attend the Jubilee and see them spend their last two bits putting on the Ritz. We'll be right back.
upon Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion says, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits, putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me, we'll attend the jubilee, see them spend their last two bits, putting on.
Dodeli Nobelove nagrade za književnost Peteru Handkeu ne prestaje da se priča. Na uručenju Nobelove nagrade opet su najbučniji bili oni koji su pomešali politiku i književnost, istinu i fikciju pisa i njegovo delo. Danas u Udruženju književnika Srbije održana je Handkeu u čast tribina Pravda za Handkea, pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
Nijedan dobitnik Nobelove nagrade za književnost kao što je Peter Handke nije izazvao ovoliko interesovanja u Srbiji, ali i u svetu. Mnogi koji nisu ni jednu njegovu knjigu pročitali, pričaju o njemu, neki ga hvale, a neki ne. Udruženje književnika Srbije prvo čestitalo na nagradi velikom književniku, a danas su organizovali tribinu Pravda za Handkea, kaže Mirko Mrkić, ostroški likovni umetnik i izdavač.
Zato što je to pravda i za Srbiju, i za srpski narod, jer na kraju Handke je napisao knjigu Pravda za Srbiju. U ovom vremenu kad je Handke napokon dobio Nobelovu nagradu, zaslužio je davno, mnogi su iz ovog našeg okruženja, pa nažalost i Srbije, počeli da bacaju drvlje kamenja na Handkea, zato što Handke voli naš narod, zato što je Handke jedan nostalgičara za Jugoslavijom i ja sam jedan od tih. Jednostavno, pravda za Handke je napokon taj zapad se prizvao pameti i dao jednom čovjeku, odvojio politiku od književnosti. Da li je Handke podržao ovoga ili onoga, to u ovom momentu nije bitno. Bitno je da je on jedan svjetski pisac, da je književnik prvog reda i da je to zaista, zaista nagrada u prave ruke došla. Handke i ja smo prijatelji. Mi smo, naše prijateljstvo traje još od 95. godine, kad smo putovali za Studenicu, vodio sam njega i njegovu suprugu Sofiju i od tada se družimo. Kad god dođe, mi se nađemo, uvijek kad dođe na sajam knjiga, posjeti moj štand. Mene Handke jedan put pitao, je li ostroški, vi ste zaista poseban narod, čestit narod, kako stvarate neprijatelje? Ja sam rekao onako u našem duhu, jednostavno, Peter, okumimo se. A znate kroz našu istoriju što se dešavalo i tako dalje, nažalost, to smo mi.
Da li se očekuje skori dolazak Handke u Beograd na radost mnogih njegovih poštovaoca?
Hoće, doći će, svakako će doći. Emir Kusturica je najavio da će doći, on mu je bio na dodjeli nagrade, kao što je bio i naš ministar kulture, apsolutno Handke će doći. Mi smo se posljednji put vidjeli kad je bio Beogradski kontrapunkt, eto onda sam mu i jedan poklon uručio, portret Disov, pod nazivom Možda spava, jer je Handke preveo Dise u pjesmu Možda spava na nemački jezik.
Ali ova promocija je bila isplanirana i pre Nobelove nagrade ili je ovo posljedica Nobelove nagrade?
Ne, ova knjiga je objavljena 96. godine i bila je promocija u Narodnoj biblioteci Srbije. Narodna biblioteka nije imala takvu promociju nikad, to je se u hodnici nastajalo. Ja sam slučajno našao među mojim knjigama, mislio sam da nema više, pronašao sam dva paketa i evo da mislim da je zgodno da upravo tom knjigom nekako čestitamo ovu nagradu.
Na današnjem skupu govorio je Udruženju književnika Srbije i sociolog kulture Zoran Avramović. Čućete da li je Peter Handke obavešten o današnjem skupu u Beogradu?
Ako Handke ne zna za ovaj skup, on će sigurno saznati sa njim, ali važno je da to bude zabeleženo u našoj javnosti i da se na ovaj način intelektualna javnost oduži njegovom velikom idelu i njegovom prosrpskom angažmanu, da to tako kažem. Pa ova buka nije motivisana njegovim književnim delom, ona je motivisana pre svega srpskim pitanjem. Suština njegove krivice, dakle nije on govorio u odbranu srpskih akcija. On je jednostavno samo smatrao da treba da se čuje druga strana i on je tu bio ovako jedini glas, kako bi rekli, onako pesnički glas u pustinji. Ali zanimljivo je prosto istorijski, sociološki i kulturološki da se to obnavlja posle 30 godina. I sad se našao neko da to ponovo aktualizuje na jedan način koji je potpuno poražavajući za kulturu i za književnost.
Na današnjem skupu su još govorili Milovan Vitezović, predsednik Udruženja književnika Srbije, i Jovan Delić, akademik. Stihove je govorio dramski umetnik Vico Dardić.
Capaz de sanar este afán sin fondo de vela que despidió maestro, sé que durará. Sé que su mente durará de mí, o fume do tabaco que me cura. Capaz de sanar este afán sin fondo de vela que despidió maestro, sé que durará. Que queda tormenta fiada entre vapores, ao cobar de valor das altas horas, a danza dos ciganos y un gambito da dama contra noite, sei que durará. Sei que su mente durará de mí, o fume do tabaco que me cura. Capaz de sanar este afán sin fondo de vela que despidió maestro, sé que durará. Que queda tormenta fiada entre vapores, ao cobar de valor das altas horas, a danza dos ciganos.
U kamenoj sali naše kuće predstavljeno je DVD izdanje Kod dva bela goluba, Miloš Crnjanski, 125 godina seoba, lutanja, nemira. Reč je o serijalu emisija Kod dva bela goluba, prvog programa Radio Beograda, kojim su autori prošle godine obeležili 125 godina od rođenja našeg pisca. Prilog Ranko Stojilović.
Jan Majen i moj Srem, Pariz, moji mrtvi drugovi, trešnje u Kini, priviđaju mi se još dok ovde ćutim, bdim i mrem.
Jesen je život bez smisla, kaže Crnjanski u prvoj, a pita se gde je život u poslednjoj rečenici prvog paragrafa svog dnevnika o Čarnojeviću. Šta je život Miloša Crnjanskog? Koje osjećanja konstituišu njegov identitet i iskustvo? I kako su ta osjećanja povezana sa umetničkom biografijom Crnjanskog? Kroz serijal emisija, na osnovu kojeg je i nastalo ovo DVD izdanje, autori su pokušali da u radiofonski atraktivnom obliku osvetle stvaralaštvo našeg velikog pisca i da na ta pitanja odgovore, na osnovu ključnih reči književnosti i života Crnjanskog, kaže urednica izdanja i emisije Kod dva bela goluba, Tamara Krstić.
Da se nekako poduhvatimo ključnih reči njegove poetike, odnosno onih reči koje odzvanjaju u njegovim delima, bilo da je reč o poeziji, bilo da je reč o prozi, o putopisima, da zapravo pokušamo da istražimo jedan beskrajni krug stvaralaštva Miloša Crnjanskog, u čijem centru i čija je zvezda zapravo reč.
O seobama, lutanjima i nemirima, o poeziji, prozi i dramskom stvaralaštvu Crnjanskog, u emisijama su kao proučavaoci, ali i čitaoci, govorili naši ugledni pisci, profesori, književni istoričari i kritičari. Među njima profesor Milo Lompar, autor knjige prema čijem naslovu je ciklus i pokrenut i realizovana prva emisija Biografija jednog osjećanja, pa koja osjećanja su odredila identitet i život Miloša Crnjanskog i prelila se u njegovo stvaralaštvo.
Govorimo ne o pojedinostima njegovog života koje su različite i pripadaju različitim registrima, nego govorimo o nečemu što konstituiše njegovu umetničku ličnost, njegovo umetničko osjećanje sveta, ali se svojom unutrašnjom sadržinom postepeno podudara sa nečim što obeležava vreme u kom živi i postaje dugim trajanjem neka vrsta čvrstog oblika njegove društvene i kulturne egzistencije.
Među emisijama koje su priredili Milja Milosavljević, Tamara Krstić i Vojislav Karanović nalaze se i one o lirskim uzletima Crnjanskog. Autori su sa svojim sagovornicima zavirili i u beskrajni krug njegove proze, odgonetali zagonetke i mapirali stvarni i književni zavičaj Miloša Crnjanskog. Jedan od sagovornika u poslednjoj emisiji ciklusa Rečnik umetnosti Miloša Crnjanskog bio je i naš književnik profesor Milisav Savić.
Crnjanski iz dana u dana postaje sve veći i veći pisac. Gotovo ravna i u Andriši, neki kažu čak i da je bolji. E, kad sam ja upoznao Miloša Crnjanskog, to je bilo pre 50 godina, i ja sam danas jedan od retkih ovde koji ga je lično sreo, Crnjanski nije bio tako prihvaćen pisac kao danas. Prihvatili su nam i mladi, dakle, i on je to znao, i on je volao da se druži sa nama, e onda je polako, iz godinama i godinama, i on postao prihvatljiviji. Dakle, sve te kritike na račun njegovog političkog delovanja data su otpadale, a u prvi plan je dolazilo njegovo veliko i kapitalno književno delo.
Podsjetimo, DVD edicija Kod dva bela goluba pokrenuta je prošle godine, kada je povodom pola veka emisije kao prvi objavljen komplet sa 12 emisija serijala Ivo Andrić, 125 godina magije pripovedanja. Izdavač i tog izdanja sa emisijama o Milošu Crnjanskom je produkcija gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije.
Softly as I walk on down the road, near lights flicker, reflecting on my leather coat. A black gown passes me by, he's looking kinda high. When I'm reaching for a smile, I see that strange look in his eye. Here I am in Philadelphia, and I'm walking in the rain. thoughts went through my head while the steps they follow mine. The woman must be crazy to be out this time at night, unless she's looking for some business, unless she's feeling real uptight. Here I am in Philadelphia and I'm walking in the rain. You're out there and come to me, do you still remember my name? Here I am in Philadelphia and I'm walking in the rain. You're out there in Compton, do you still remember my name?
Kraju naše današnje emisije Kulturni krugovi, Snežana Pajkić, Predrag Vasić, Vesna Tošović, Vladimir Penđer i Mira Knežević vas pozdravljaju. Naravno, ostanite i dalje uz naš program, sledi emisija Filmorama. Danas je uređuje i vodi koleginica Ana Vučković-Denčić.